ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ሶማሌ ምዝፍፀም መጥቃዕትታት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ልዕሊ 150 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ዝዓነውን ኣሎ ዝተዘርፈውን ኣሎ ክብል ኣገልግሎት ምምሃር ምስትምሃር እውን ተቋሪፁ ክብሉ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ኦሮሚያ ዶክተር ቶላ በርሶ ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ምስቶም ካብ ጅጅጋ ተመዛቢሎም ዝመፁ ተምሃሮ ክድመር ከሎ 65,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ተዓናቂፉሎ ክብሉ እውን ገሊፆም።
ወሉማ ገለ ጉዲና ሃረርጌ ለማኒፊ ባሌፊ ቦረና ፊ ጉጂ
ብሓፈሻ ኣብ ክልቲኡ ሃረርጌ ባሌ ቦረናን ዞባ ጉጅን 159 ዝኮኑ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂሞም ኣለው ወይ ተዘሪፎም ኣለው። ብገንዘብ ክግመት ከሎ 43.3 ሚልዮን ብር ዝኸውን ንብረት ዓኒሎ ይብሉ። ግን ነቶም ተምሃሮ ናብ ቀርቦኦም ናብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኸዱ ከምዝተገብሮም ገሊፆም ካብ ጅጅጋ ካብ ዝመፁ ተምሃሮ እቶም 22,000 ዝኮኑ ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሕጂ እውን ኣይተመዝገቡን ክብሉ እውን ዶክተር ቶላ በርሳ ንመሳርሕትና ሶራሃሌኬ ገሊፆም ኣለው።